Tak dneska můžeme spolu se podívat na další list. Víte, že probíráme z knihy Zjevení listy do 7 zborů. Máme jich, myslím, 5 za sebou, to znamená vlastně větší polovina. A dneska teda se podíváme na předposlední list, to je list do Filadelfie. A jestli teda můžeme společně si otevřít Boží slovo, Zjevení Jana, 3. kapitola od 7. verše. Andělu církve ve Filadelfii píš: Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy satanovi. Říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzo. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tak máme tady sbor do Filadelfie nebo ve Filadelfii a možná trošičku bych něco teda řekl z historie. Už jsme tady mluvili o těch jednotlivých sborech, o historii těch měst. Filadelfie bylo takové město v Malé Asii, které má velmi zajímavou minulost. Je to zhruba nějakých 50 kilometrů od Sard na jihovýchod, ukážeme si to za chviličku na mapě. A toto město mělo takovou strategickou polohu, protože tímto městem procházely velmi významné obchodní stezky. Filadelfie byla založena ve 2. století před Kristem, v době, kdy vládl pergamský král, který se jmenoval Atala II., zvaný Filadelfos. Jak už v tom jménu to slyšíme, tak vlastně to mělo vliv na založení tohoto města, protože přijeli vlastně na to místo, které nebylo nějak osídleno, osadníci z Pergamu. A vlastně jejich záměrem bylo rozšířit a upevnit řeckou kulturu na tom území, vlastně kde byli. A tak vlastně to město sloužilo zároveň i jako taková nějaká předsunutá hlídka toho nedalekého Pergamu. To své jméno dostala Filadelfie, jak už jsme si říkali, podle toho Atali Filadelfose, ale vlastně zároveň to slovo znamená ten, kdo miluje svého bratra, nebo taky bratrská láska, to je nám známé. Takže vlastně on jako takový právě proslul láskou ke svému bratrovi Euménovi II. Jo, to byli dva bratři, kteří se fakt měli rádi a to právě nějak s tím hodně souviselo. V tom je taky zvláštní to, že to město prostě, když bylo založeno, tak skvétalo, ale stala se taková věc, že roku 17 a následně po tom roku 23 vlastně Filadelfii zasáhly dva zemětřesení. Jo, to jedno bylo slabší a pak v tom 23. roce to zemětřesení prostě to úplně srovnalo se zemí. Ale to prostě ty filadelské nezastavilo, znovu začali budovat. Navíc římský císař Tiberius nechal znovu obnovit spoustu těch zničených věcí, které tam byly, a vlastně udělal takový krok, že ty obyvatele té Filadelfie zbavil povinnosti platit daně. Takže díky tomu to město se rychle obnovilo a z vděčnosti prostě to město přijalo nový název a začali si říkat Neo Caesarea, což značí nové císařovo město. A potom vlastně za vlády císaře Flavia Vespania dostalo město opět nové jméno a to bylo Flavia. Pak v té době vlastně roku 70 byl zbořen zdejší chrám a město bylo úplně prostě zase zničeno. Dnes je tam město, které se jmenuje Ala Sehir. A ještě, když už těch názvů, aby nebylo málo, tak v antickém světě se Filadelfii říkalo Malé Atény. A říkalo se mu proto, protože to bylo město velmi krásné a bylo tam prostě samé krásné budovy, samé chrámy, svatostánky, sochy, sošky, prostě samé takové antické nádherné stavby. A proto mělo takové přízvisko Malé Atény. To si myslím, že jsou hodně důležité informace, abychom je věděli, protože potom je pro nás možná snažší pochopit i význam některých těch obrazů nebo slov, které jsme vlastně četli a které vlastně Pán Ježíš tomuto sboru ve Filadelfii vlastně vzkazuje. Pro ně to bylo prostě něco, čemu oni rozuměli do té své konkrétní situace a vlastně taktéž i lidi, kteří byli třeba zvenčí nebo z jiných sborů, tak prostě věděli, co je tím míněno nebo co tím konkrétně chce Pán Ježíš říct. Takže teď si představme vlastně tento sbor, který stojí v tom městě, který tam prostě je. A Pán Ježíš tady říká jako první takovou věc to, že se představuje. Mluví tady o tom, že on je ten svatý a pravý. Tím vlastně Filadelfským připomíná, že on je ten, který je oddělený od všech těch model, těch bůžků a toho všeho prostě, co v tom městě bylo, co tam bylo uctíváno, takže on je ten jediný, který je skutečný a který je pravý. Víte, pro Filadelfské to bylo prostě důležité, protože vlastně kolem toho kultu těch bůžků římských se vlastně točil veškerý život. Vše vlastně jim bylo zasvěceno, spoustu těch budov a ulic a prostě všeho neslo jejich jména a mezi těmi mnohými bůžky tak byl především nějaký bůh Dionysos, takovým tím nejuctívanějším. To bylo, je zajímavé právě v tom, že ten Dionysos byl pro ně bohem vína a nespoutaného veselí. Takže znova je to takový jakoby obraz, který se nám trošičku víc vykresluje to nádherné město Filadelfia, že nebylo moc jakoby pro křesťany v tom místě, kde byli, moc přívětivé. Dále o sobě mluví jako o tom, který má klíč Davidův. Znovu je to prostě něco, co bylo důležité pro ty lidi v tom sboru. A my víme z Božího slova, když se díváme, kde všude je něco řečeno o klíči Davidově, tak vidíme například v Izajáši 22:22, že je to proroctví, které bylo právě vztaženo na Mesiáše. A právě jelikož většinu toho sboru tvořili Židé, tak bylo právě pro ně takové pozbuzení, že k ním hovoří právě Mesiáš. Víte, oni to v té situaci, ve které byli, tak to měli opravdu těžké. Kromě toho, že vlastně oni jakožto Židé byli vylučováni ze synagog právě proto, že se stali křesťany, a tím pádem to pro ně bylo takové vlastně veřejné jakoby odsouzení, odvržení vlastně od vyvolení, od toho vyvoleného národa, od záchrany. A právě proto to pro ně bylo takovým pozbuzením, kdy jim vlastně Pán Ježíš říká, že on je ten, který má klíč od toho Božího města, od toho nebeského Jeruzaléma. A že oni mohou vstoupit, protože jsou jeho lidem a nikdo a nic nemůže prostě tuto skutečnost změnit. Už tady říkal Kuba, že opravdu to bylo těžké právě v tom, že měli takovéto pronásledování celkově Židé a vlastně křesťané tím, že je nepřijímali vlastně, nepřijímali je jak Židé teda, tak je nepřijímali vlastně ani pohané. Pro ně to byli sektáři nějací, kteří jsou úplně mimo, takže oni byli vlastně takový jakoby ostrůvek v tom obrovském městě, které vlastně bylo zvráceno a žilo, jak jsme říkali, právě tady těmito různými slavnostmi a tady tím vším kolem toho se to všechno točilo. Ono ještě taková zajímavost je, že to město bylo vyhlášeno právě tím, že se tam dařilo vínu, vinné révě a právě proto taky vlastně i ten bůžek byl tam nějak uctívaný a bylo to právě proto, že blízko byly i nějaká sopka, že tam byla, takže tam i to podloží celkově, prostě ten zlom tektonický, který tam byl a to všechno mělo vliv na to, že ta půda vlastně byla úrodná a tomu vínu se tam hodně dařilo, takže bylo známé to filadelfské víno a to byl jeden z dalších takových důvodů, kdy si myslím, že opravdu asi nebyl problém, když jste chodili po městě, tak jste viděli prostě strašně moc lidí opilých a prostě ve veselé náladě a kteří prostě tam uctívali, tak to byly takzvané ty Dionýse, nebo jak se teď mi to přesně vypadlo, ten název, to se až dodnes jsem zjistil, že se to teda slaví, ale v té době se to dělalo tak, že prostě v tom nevázaném, v těch oslavách nějakých, tak se tam lidé převlíkali za takové ty satýry a teď nevím ještě, jak se za fauny a prostě takové ty různé, oblíkali se do zvířecích kůží a prostě takhle jako tam u toho různě prostě tančili a až se dostávali do nějaké extáze a takovýchto věcí a samozřejmě ten alkohol, to víno jim k tomu jenom přispívalo. Takže to si zkusme uvědomit i právě v souvislosti s tím, v jaké situaci tam byl ten sbor, že to neměl jednoduché. A někdy to vidíme i my, že taky jsou prostě místa různé a tak stejně, jak my si teď čteme ty jednotlivé sbory, tak vidíme, že i ty města byly různé. A stejně tak to vidíme kolem sebe, že je třeba rozdíl, já nevím, Karvina a je rozdíl třeba, když se podíváte na třeba na Brno nebo na Prahu nebo Olomouc nebo jiné město, tak prostě vidíme rozdíl, vidíme i jinak prostě mentalitu lidí, ten způsob uvažování a podobně. A myslím si, že je to hodně, že to má prostě vliv na to, jak lidé jsou nastavení vůči evangeliu a tomu, jak prostě s lidma mluvíte a tak dále. Tak stejně i vlastně ten sbor ve Filadelfii si myslím, že je v mnohem podobný i třeba tady tomu našemu místu nebo tady možná Slezsku v některých věcech. A tak to ke mně mohlo trošku promluvit i právě v tom. Víte, kromě toho, že teď mluvíme vlastně o Filadelfii toho prvního století, tak já věřím tomu, že je to povzbuzení pro všechny křesťany, kteří procházejí nějakým pronásledováním nebo nějakým odmítnutím v jakékoliv formě. Právě mi to koresponduje s tím, co Pavel píše Římanům. Když se podíváte do 8. kapitoly, 35 až 39, tak tam čteme: kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. To myslím, že hodně právě napovídá trošičku i to, co prožívali ti filadelští, a věřím, že i toto pro ně bylo povzbuzením, a tak stejně jako je to povzbuzením pro nás. Ať prožíváme jakoukoliv situaci, ať možná i vidíme cokoliv kolem nás, co se děje, zažíváme třeba pronásledování či jiné věci, tak můžeme vědět, že nás nedokáže nic odloučit od Boží lásky, které je v Pánu Ježíši Kristu. Dále, když se díváme na Božím slově a slyšíme nebo čteme teda to, co tam vlastně Pán Ježíš říkal tomu sboru, tak říká, že ví o jejich skutcích, že ví o skutcích tohoto konkrétního sboru. Víte, o těch skutcích, těch jednotlivých sborů je zde zmínka o čtyřech, kdy tam Pán Ježíš říká, vím o tvých skutcích. Z toho vlastně sbor ve Filadelfii je jeden ze dvou, který má toto hodnocení na rozdíl od jiných kladné. A ono samozřejmě tam přímo nemáme napsáno, že vím o tvých skutcích, a teď ten skutek je tam napsaný, že děláš dobře, vím o tom konkrétním skutku, ale když to čteme v kontextu, tak to jasně vidíme. A víte, já bych se možná jenom vrátil právě tady k tomu a chtěl bych tady položit takovou otázku, když jsem mluvil o tom, že je to něco, co je i pro nás, tak bych chtěl, abychom se sami mohli zamyslet, jaké si myslíme, že bychom dostali hodnocení my jako zbor v Karviné. Kdyby Pán Ježíš psal, vím o tvých skutcích. Tak zkusme si tak každý sám odpovědět, jaké by to byly skutky, o čem by Pán Ježíš mluvil. Víte, já, když jsem právě se nad tím zamýšlel a chtěl jsem přemýšlet nad těmi konkrétními skutky, tak mě spíš napadla jiná věc. Samozřejmě, že vás napadnou hlavně takové ty negativní věci, určitě i pozitivní, ale ty negativní. A já jsem zjistil, že když někdy mluvíte s lidmi, nebo mluvím s lidmi, tak a mluvíme prostě o sboru ve smyslu nějakého hodnocení, tak když slyšíme ty negativa a kritiku, tak nevím, jak vy, ale já jsem si všiml, že to většinou slyšíme, jakoby to ti lidé říkají tak odosobněně. Jo? To znamená, prostě jakoby se to týkalo jenom druhých, ale my za to nemůžeme. Jo? To je prostě, to jsou takové ty slova ve stylu nikdo nic nedělá, jo? A to dělají špatně, měli by to změnit, jo? A prostě oni by měli tamto, ale myslím si, že že víte, někdy to prostě člověk slyší a tak nějak s tím kýve a říká, jo, jo, to úplně není dobré, ale když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že to prostě není dobré. Že bychom takto neměli přemýšlet, neměli bychom takto mluvit, ale měli bychom si ty věci brát osobně. Nebuďme teda jako ti, to jsem tím chtěl říct, kteří za nic nemůžou v uvozovkách, a přijměme i ten svůj díl odpovědnosti. Protože sbor jsem i já. Jo, to není, že sbor jsou ti druzí a já tady chodím, ale sbor jsem i já. Já jsem součástí sboru, já jsem prostě jeden z mnohých, který vlastně tvoříme tento sbor. A proto věřím, že bychom se měli tady na toto takto dívat, protože sbor jsem i já, a tak věřím, že bychom měli i Boží slovo, i tady toto místo teď, které společně čteme, ten list do Filadelfie, nebrat jenom, že to je zpráva někde pro nějaký sbor tam někde ve Filadelfii, který byl kdysi dávno, nebo možná, jelikož existují různé výklady, tak bychom mohli říct, že to je prorocký nějaký vhled do nějakého sboru, který je v nějaké časové posloupnosti a podobně. Ale já bych chtěl, a já věřím, že to je jeden z takových důležitých aspektů právě tady tohoto, abychom si to brali osobně. Abychom si řekli, ano, tím mluví Pán Ježíš i ke mně, protože já jsem součástí sboru. A čtěme to takto. Čtěme to tak, že Pán Ježíš říká, vím o tvých skutcích. A myslím si, že pak si můžeme položit tu otázku, jestli budeme my za ty naše skutky pochválení anebo napomenuti. Pak myslím, že přistoupíme k mnoha věcem úplně jinak a povede nás to více právě k tomu, že se budeme za ty věci, které vidíme, že nejsou dobré, tak více než je kritizovat, tak se za ně budeme modlit. A budeme hledat, co bychom mohli udělat pro to, abychom ty věci změnili, abychom je nějak napravili. Dále, když pokračujeme, tak tam čteme, ačkoliv máš nepatrnou moc. Pane Ježíš tam říká, že je to jakoby součást té věty, že ačkoliv máš nepatrnou moc, ale když bychom to rozdělili, tak to možná v první chvíli vypadá jakoby možná výtka, protože je to jeden ze sborů, který byl vlastně jenom chválen, nevidíme tam negativní věci. Někteří říkají, že toto bylo negativní, že měli nepatrnou moc, že asi se neprojevovali nějak moc duchovně, nebo že ve městě prostě měli malý vliv. Jo, dneska existuje hnutí, kde se říká, že prostě musíme zabírat území ve městě, prostě ovládnout všechny nějaké instituce a prostě takto skrze to prostě se prolomí Boží království do konkrétního města. Nevím, jestli je to úplně biblické, moc to nevidíme, že by to apoštol Pavel vyzýval, aby křesťané obsadili chrám nějaký nebo prostě senát nebo já nevím co, ale každopádně, ať je ten odkaz jakýkoliv, jestli je to na vliv ve městě, který sbor měl, nebo na cokoliv jiného, tak myslím si, že to především odkazuje na tu těžkou situaci, o které už jsme mluvili, kterou měli, počínaje tou hříšností obyvatelstva až právě proto pro následování. A pro mě osobně jako v tom je takové to pozbudivé to, že i přes tu nepatrnou moc, tak si tam čteme, že ty dveře pro zvěstování evangelia zůstaly otevřené. A to je úžasné, že prostě úplně tak tam ta moc jakoby trošičku ustupuje do pozadí, ale mluví se tam o tom, že ty dveře, že ačkoliv máš tu moc nepatrnou, tak prostě ty dveře jsou otevřené. A dále to vlastně pokračuje, zachoval jsi mé slovo a mé jméno si nezapřel. Víte, já tady vidím osobně, jako, že je položen ten největší důraz právě celého toho listu. Možná se mnou nebudete souhlasit všichni, někdo říká, že je to třeba v jiných věcech, ale já osobně si to tak beru jakoby pro sebe a myslím si, že právě tím byl i tento sbor jakoby pověstný nebo prostě něčím jakoby specifický a to je i vlastně, co tady čteme, že Pán Ježíš vyzdvihuje a čím vlastně je chválí, že zachovali jeho slovo a nezapřeli jeho jméno. Právě v té situaci, zkusme pořád mít na mysli tu situaci, ve které oni byli, ten sbor, to město, ty lidi prostě tam, to pronásledování a oni jsou ti, kteří zachovávají jeho slovo a nezapírají jeho jméno. Takže opravdu je tady ten důraz položený ne na tu moc, ale na vytrvalost a na věrnost. A kdybychom to trošičku otočili nebo parafrazovali, tak já jsem si to takto vzal pro sebe, že jinak jako řečeno, jako by jim Ježíš říkal, dokázal si to, i když je ta tvá moc malá. Jo, takže když to trošku takto přehodíme, tak nám to dává více možná smysl, že prostě oni byli věrní, i když nebyli, neměli nějakou moc v tom městě. A víte, právě o to je to těžší. Je samozřejmě by bylo jednodušší, kdyby tam byl nějaký obrovský sbor a žádné pronásledování a žádné takové věci, ti lidé by byli všichni milí, slušní, uctiví, tak by to bylo o hodně jednodušší, že? Než když vás prostě někdo pronásleduje, musíte se skrývat nebo prostě musíte si dávat pozor na každé slovo a oni přesto všecko zůstali věrní a nezapřeli Ježíšovo jméno. Víte, já bych chtěl, abyste mi rozuměli právě v tom, že tím nechci říct, že moc není důležitá, především myslím tím tu moc duchovní. Věřím, že moc Ducha Svatého se v církvi projevuje právě tak, že to funguje v tom, že lidé jsou zasaženi Bohem, že jsou obviněni ze svých hříchů, že jsou konfrontováni s realitou Boží existence. Prostě poznají, že Bůh je svatý. A přesně tak, jak píše Pavel v Korinském, když zmiňuje dary duchovní, tak ve 14. kapitole 24-25 píše, ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen. Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná, v skutku mezi vámi je Bůh. Já věřím, že tomu by takto právě mělo být ve sborech, ve shromažení, kde se schází Boží lid. A proto nás Pavel taky vyzývá k tomu, abychom horlivě usilovali o duchovní dary a zároveň, abychom byli plní lásky. A já věřím, že to je klíč k tomu, že se lidé budou i na shromážděních setkávat s Bohem v ještě větší míře než doposud, než to známe. Ale pojďme zpátky k tomu našemu textu, který právě nám ukazuje na to, že je možné zůstat věrným a vytrvalým, i když prostě se ne vše daří. Když jsou prostě nějaké překážky, když problémy místo, aby ubývaly, tak přibývají a někdy se možná věci zdají neřešitelné. Ale přesto prostě je to možné. A je to Boží vůle pro naše životy. Pane Ježíš to říká, že to je dobře, že jsi takový, že jsou takové tvé skutky, že tak to žiješ. A já věřím znovu, že je to výzva pro nás, pro naše životy, abychom byli ti, kteří prostě zachovávají Boží slovo ve svém životě a kteří nezapírají jeho jméno. Víte, když potom jdeme dál, možná se ještě vrátím tady k tomu, tak když jdeme dál, tak potom tam je napsáno, zachovám tě i já v hodině zkoušky. Znovu nevím, jestli vás to, se vám objevilo to místo, které napadlo mě hned, když pan Ježíš říká ten příběh o dvou stavitelích, mě se to prostě okamžitě vybavilo. A hned jsem viděl ty dvě stavby, jedna zůstala prostě stát, druhá se zbortila. Znovu, já už jsem o tom asi tady mluvil, možná několikrát, ale prostě to je příběh, který si myslím, že je hodně důležitý a který má hodně co nám říct do našeho života. Možná stejné stavby, stejný materiál, ale to důležité je to místo té stavby. To bylo rozhodující. A nevím, jak vy, mě se to vždycky vybaví, když plánujeme dovolenou a já různě projíždím ty prospekty nebo nějaké takové ty letáky různé na nabídky na internetu, co jsou na apartmány u moře a podobně. A víte, častokrát tam je právě napsáno, že ten apartman je super, že je prostě jenom 20 metrů od moře. A někdy se předhánějí 10 metrů od moře, jo, 15 metrů. A čím blíže je to k tomu moři, tak tím je prostě ta cena vyšší a lidé prostě jsou z toho nadšení, že opravdu skoro vylezete a ze dveří a už jste jako ve vodě. Pomalu by to tak lidé chtěli, aby ta dovolená byla jakoby úplně co nejvíc takový odpočinek, možná nejlépe vyskočit z okna a rovnou plavat. Ale víte, oproti tomu jsou tam potom domy, protože to pobřeží třeba chorvatské známe tím, že je to většinou všechno, hned tam jsou ty skály a všechno to jde nahoru, tak tam vidíte pak ty apartmány na těch kopcích a koukáte na to a říkáte si, no, tak to bych tam bych teda nechtěl. Většinou pak ta cena je samozřejmě někde jinde. A když si pak vybavíte, že z toho apartmánu prostě než sejdete těch 1000 schodů dolů, pak se okoupete v moři a pak zase jdete zpátky těch 1000 schodů nahoru a jste prostě úplně mokří a říkáte, no já bych tam nejradši zpátky skočil, ale ty schody už se mi nechce jít. Tak možná to je jeden z důvodů, proč jsou ty ceny takové rozdílné třeba, ale je tam to slovíčko ale. Víte, já jsem jednou zažil, když jsme byli u moře, tak že tam přišla bouře. A právě takové ty apartmány a restaurace, které tam byly na tom hned na té, u té promenády, která vedla podél té pláže, tak přišla bouře a prostě všechno to tam smetla. Jo, mnohé ty restaurace, které tam měly takové ty palmy a prostě na tom pověšené různé nějaké věci a ozdobky a židle tam měly, že a stoly, všechno to prostě převrátilo. Přišly takové vlny, že ta voda prostě to všechno brala pryč. A ta nějaká ta kýša, nebo jak oni tomu říkají, že té bouři, která přichází jakoby od toho moře, ne z té pevniny, tak prostě to všechno, ta voda, to se dostala do těch apartmánů, prostě lidi to měli vytopené, to přišlo nějak v noci a my jsme pak druhý den ráno šli prostě po té pláži, víte, a to tam bylo uklizené. To bylo všechno prostě vymetené, úplně čisté a jenom jste viděli, jak lidi vytahujou z těch apartmánů prostě věci a různě to tam suší a prostě mnozí ti stánkáři a tady ti vlastně sčítali škody a to všechno vlastně, co se tam díky tomu stalo. Já jsem tím chtěl jenom trošičku vlastně tak přiblížit tady ten příběh, jo, který tady máme napsány, že opravdu, když přijde ten příval do toho našeho života, tak prostě to je něco, co prověří tu naši stavbu. Když přijde ta hodina, tak se ukáže, na čem jsme postavili svůj život. A Boží slovo nám jasně říká, že jeden život obstojí a druhý se zhroutí. A Pan Ježíš říká, tak je to s každým, kdo slyší má slova a nečiní a nezachovává je. A hned nás napadne tady to místo, které čteme, protože jsi zachoval mé slovo, proto i já tebe zachovám v hodině zkoušky. Některé překlady, a nevím, já jsem se úplně nedíval do originálu, ale četl jsem, že někteří říkají, že to je, že tam je správně napsáno, zachovám tě od hodiny zkoušky. Ať je to tak, nebo je to jinak, každopádně pořád to souvisí s tím, že budou jedni, kteří obstojí a pak budou ti, kteří prostě neobstojí. Jejich stavba se prostě zhroutí. Takže znovu je to otázka pro nás, jak je to s námi. Zkusme se zamyslet nad tím, co to pro nás znamená. je to důležitá věc, nebo to není důležité, jak to prostě chápeme, co tím Pán Ježíš chce říct do našich životů. Já myslím, že je to otázka pro každého z nás osobní, abychom se zamysleli nad tím, na čem ve svém životě stavíme. A jestli opravdu pak budeme zachováni v té hodině zkoušky. Pán Ježíš řekl v Janovi 14. kapitole, v 15. 16. verši, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. V 15. kapitole, v 10. verši, zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. V 1. Janově 5.3. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. 1. Janův 2, 3.6. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo v pravdě, v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Takže víte, když si čteme tady tyto místa z Božího slova, tak vidíme, že Pán Ježíš to prostě říká jasně. Milovat ho znamená poslouchat ho. Tam bychom mohli dát vlastně rovnítko. A apoštol Jan k tomu poznamenal, nebo vlastně poznal a píše to, že prostě to činění Boží vůle je klíčem k vítěznému životu. Takže tady je prostě ta výstraha pro nás, abychom nejen znali tu Boží vůli pro svůj život, ale abychom ji žili, abychom ji uváděli do praxe na každý den. Víte, můžeme slyšet mnoho skvělých kázání, můžeme slyšet nádherné vyučování a jsou opravdu řečníci, kteří se umí perfektně vyjádřit ty své myšlenky a můžeme sjezdit prostě spoustu různých konferencí nějakých a dokonce můžeme být dotčeni Bohem, ale přesto můžeme zůstat stejní, protože to není o nějakých emocích, není to o nějakém dobrém pocitu, ale tady si čteme, že je to o zachovávání jeho slova. Že je to o vytrvalosti, že je to o věrnosti. To tady Pán Ježíš chválí. A víte, s tím bych chtěl vlastně zároveň znova říct, že možná jsou v našem životě některé věci, které jsme, když jsme začali žít s Pánem, tak jsme měli možná nějaké takové ideály, co všechno bychom chtěli, jak bychom to chtěli dělat, ale postupně v životě jsme prostě z některých věcí slevili. A teď třeba zjišťujeme, že jsou některé věci v našem životě, které nejsou v pořádku. A víte, to je dobré, když máme tady toto poznání, ale to důležité je, abychom na tom nezůstali. Abychom jenom o tom nevěděli, ale abychom začali s těmito věcmi jednat. Víte, ten čas je teď. Nenechávejme to na až. Jo? Někdy opravdu člověk má takové tendence a sklouzává k tomu, že až se změní něco v mém životě, až třeba budu mít lepší práci, až budu mít, já nevím, prostě něco jiného, jo? Až budu mít vlastní dům, až budu mít prostě, jo? A teď si tam dejte, co všechno nás někdy napadá. Že až budeme mít, až budu mít více klidu, až budou děti větší, jo, až bude prostě, já nevím co, tak teprve začnu. Jo? Někdo si říká, až budu v důchodu, to začnu, to budu zvěstovat, to budu mít času. A pak zjistíte, že se říká, že důchodci nemají nikdy jako čas, jo? A že zase je problém jako jinde. A právě tím jsem chtěl říct, že nedávejme to na někdy, až se stane něco, protože dnes je ten den, kdybychom měli s tou věcí začít jednat. Zkusme to udělat třeba hned, třeba teď, možná nad tím přemýšlíme. Vyznejme to Bohu A zkusme už pak třeba v modlitbě, přijdeme domů, zkusme nad tím přemýšlet dnes večer, než půjdeme spát. Zkusme to Bohu říct, Pane, já bych chtěl ty věci změnit, pomoz mi v tom. Jsem v tom slabý. Začněme s těmi věcmi jednat a buďme v tom vytrvalí. Někdy opravdu lidé se natknou, začnou něco dělat a pak prostě to opadne. A znovu se to vrátí do starých kolejí. Ale to je ten boj. Znovu prostě se vraťme. Znovu začněme. Nikdy to nevzdávejme. Neříkejme, že už jsme to zkusili tolikrát. A někdy to vydrželo jenom týden, někdy měsíc. To nevadí. Můžeme to zkusit znova. Třeba teď se nám to podaří, že to bude déle. A já věřím tomu, že opravdu Pán vidí tu vytrvalost. Stejně tak, jako to viděl v životě filadelfských. A říká, jen v tom prostě vytrvej. Jen buď dál takový. A buď prostě věrný až do konce. Zachovávej mé slovo, zachovávej má přikázání. Víte, protože to je to, co rozhodne, zdali v té hodině zkoušky obstojíme, či nikoli. Tak je to mou touhu, aby Bůh dal nám milost k tomu, abychom prostě byli ti, kteří se nedají připravit o vavřín vítěze. Já jsem zapomněl úplně na prezentaci, že tam jsou ještě další nějaké. Já jsem tam dal korunu. Na závěry tady je psáno vavřín vítěze, ale některé překlady uvádějí potom, můžeme teda ještě ten další slide, tak tam je, že prostě ať vás nikdo nepřipraví o tu korunu vítězů, protože to je právě v tom, že budeme vytrvali, že budeme věrní, že budeme poslušní. A to je prostě to důležité, abychom o to usilovali. Já už nebudu teď rozebírat, co to konkrétně znamená, to koruna a nebo ten vavřín a tak dále. Myslím si, že to není vůbec důležité. Znovu bych chtěl, jenom abychom se vrátili k tomu podstatnému, co věřím, že je to důležité pro naše životy, a to je to, abychom zůstali opravdu věrní, abychom zůstali pevní v Božím slově, abychom nebyli ti, kteří prostě, když se vás někdo zeptá, ty jsi křesťan, tak abychom řekli, no, jako jo, jako víš, jo, jo, a prostě nějak to, protože člověk je takový někdy, jo, že někdy opravdu, když za váma přijde někdo takový, před kým máte třeba respekt, tak pak člověk se tak stydí a řekne to tak nějak zaobaleně, aby to tak vypadalo, jako že no, každý něčemu věříme. Jo, ale já si myslím, že už to má hodně blízko k tomu, jestli jsme opravdu nezapřeli Boží jméno. Jestli jsme se nestyděli za to, že patříme Pánu Ježíši Kristu. Proto je důležité opravdu to vyznat, říct to. A já vím, jako v mém životě jsem to zažil, protože mě mnozí, kteří právě v tomto selhali, tak mě předtím varovali. Že všude, kde přijdeš, kde budeš na nějakém novém místě, nikdy nezapomeň jako první věc říct, že jsi křesťan, že jsi věřící, že patříš Ježíši Kristu. A já vím, jako, že je to těžké někdy, ale vždycky jsem zjistil, že opravdu, když jsem to udělal, tak potom to bylo úplně jiné a stalo to za to. A jednou se stalo, že jsem to neudělal. Už nevím, jaké to byly důvody, možná na to nebyl čas, možná prostě se něco nějak zaobalilo. A pak, když jsem to o tom začal mluvit a postupně se to objevovalo, tak lidi říkali, že jsi nám to neřekl dřív? To jsme nevěděli. Že to my jsme si říkali, že jsi nějaký jiný, že jsi nějaký divný, ale to jsme jako nevěděli. Jo? A pak sami jako měli z toho takové, se tak na mě dívali a pak byly fakt ty věci jakoby těžší. Takže i to je takové možná to poselství moje v tom, abychom prostě zůstali věrní, abychom zachovávali Boží slovo, stejně jako ten sbor ve Filadelfii, navzdory tomu, co se děje kolem nás, jaké jsou situace, jak je to někdy těžké, abychom prostě byli věrní a mohli jsme tu korunu vítězů prostě, aby nám nikdo nevzal. I to znova ukazuje na to, že opravdu o tu korunu můžeme přijít právě tím, že přestaneme být věrní, přestaneme zachovávat jeho slovo. A proto ať opravdu jsme ti, kteří tu korunu získají, kteří, když jsme ji získali, tak ať ji prostě zachováváme, ať ji máme až do konce. Pojďme se teď společně postavit a chtěl bych, abychom v té modlitbě se mohli vrátit k tomu, že můžeme teď jednat v té modlitbě s těmi věcmi, možná skrytými, když jsem o tom mluvil, abychom ty věci nenechávali na později, na někdy, až bude prostě něco lepšího, tak abychom teď mohli v těch modlitbách říct, Bože, já chci ty věci změnit, pomoz mi v tom. Pojďme se teď stišit. Drahý nebeský Oče, my ti děkujeme za to, že jsme tak mohli se teď společně sdílet o tom, co Pán Ježíš píše zboru ve Filadelfii. A tak, Pane, si chceme uvědomovat to, že mnoho těch věcí je i pro náš sbor a že jsou tam věci, které jsou do našich životů. Ty, Pane, víš o tom, jak je to s tou naší věrností a s naší vytrvalostí. Ty, Pane, víš o tom, že mnohdy selháváme a někdy prostě se dáváme takovou cestou kritiky a jiných věcí a místo, abychom prostě byli ti, kteří se modlí, tak se spíš zapojují do nějakých řečí. A je možná spoustu věcí, které nejsou dobré a které ty nám teď ukazuješ. A my, Pane, tě prosíme, aby se ty věci mohly změnit v našich životech. My ti to dáváme teď do tvých rukou a prosíme tě, aby si nám v tom pomohl, aby se to mohlo změnit. My, Pane, toužíme být věrní tobě. My toužíme, Pane, zachovávat tvé slovo, tvé nařízení. Chceme tě milovat. Toužíme, Pane, potom, aby taky ta bratrská láska tady mezi náma byla zjevná, aby lidé, kteří přijdou, tak to mohli cítit a vnímat, jak je psáno, že budeme poznat po lásce. A tak, Pane, potom toužíme a prosíme tě, aby si to činil v našich životech. Abychom, Pane, opravdu v tom vytrvali až do konce, abychom byli věrní, aby si tak ty mohl mít radost z našeho způsobu života na každý den. Amen.